Aklas pasimatymas.
Labai diena, gerbiami radio stoties Gold FM klausytojai. Labai džiaugiuosi galėdama su jumis sveikintis. Čia vėl Irma Jokštytė ir vėl kviečiu jūs į aklą pasimatymą. Ir šiandieną savo aklame pasimatyme kalbėsime apie ypatingą meno formą, manau, daugam labai prieinamą ir labai išlaisvinančią, tai apie šokį. Na ir kas galėtų būti geresnis pašnekovas, jeigu ne profesionalus šokėjas, auksinių scenos kryžių nominantas, ir dar netgi grupės, kurios pavadinimą man yra labai sunku ištarti, nuo epiko gal narys Marius Pinigis. Labas, Mariu.
Labas, Irma. Labas.
Tai ar teisingai, ar nuo epiki?
Nuo epiko, mes sakom, nuo epiko šokio trupė, tai mūsų yra trys žmonės, tai labai tokia kaip maža kompanija, bet aš mėgstu, kaip pasakyt, artumą, tai mes, kaip pasakyt, geriau jau būti maža komanda, bet tada dalintis šokių su visais, tai mes daugiau tada, vat, kaip pasakyt, savo visą veiklą, ir ne tik mes, bet ir konkrečiai gal aš labiau tiesiog stengiamės tada įtraukti kuo daugiau įvairių žmonių į šokį, supažindinti su šokiu, dalyvauti šokį. Tai vat, labai smagu, kad ir mes kartu esame scenoje šokė.
Tai va. Tai vat apie tai iš tikrųjų yra labai įdomu. Man atrodo, kad šokis tai yra tokia meno forma, na, kur bendravimas yra labai svarbus, tas partneriavimas būtent su kitu žmogum. Tai turbūt mažiau solinis darbas, taip? Aš ar teisingai suprantu?
Aišku, šokis kaip toks jis yra labai, labai plati sąvoka, platus reiškinys, netgi sakyčiau, nuo kaip ir tai gali būti ir kaip teatro žanras, ir kai socialinis kažkoks reiškinys, tai kai jeigu kalbam apie teatrinę pusę, tai gali būti aišku ir solo darbų ir panašiai, bet net ir jeigu tu esi solistas, paprastai tu niekada nebūni vienas, nes kad tu kažką tai rodytum žiūrovai, tai reikia ta, kaip sako, kažkas iš šono, kad tave stebėtų ar klaustų tavęs klausimų, tai arba tai yra dramaturgas, režisierius ar choreografas. Nu, o jeigu apie šokį kaip apie socialinį reiškinį kalbėti, tai pats žodis socialinis savaime reiškia, kad jo vienas žmogus, nu, tu gali šokti tai savo, beje, aišku, duše, vonioje, kambaryje, bet manau, šokio ta stiprybė yra, kad mes komunikuoti galime judesiu ir tam nebūtina žodžio, man atrodo, labai svarbus tas, kaip ir va gerai pasakai, partneriavimas arba tas pojūtis vienas kito ir, man atrodo, kūnų labai sunku meluoti.
Taip.
Tai vat, kai žmogų lėti arba su juo judi ir šoki, tai, man atrodo, būna labai akivaizdu, žmogus pradeda, kaip pasijungia visai kitą, galbūt, bendravimo ir suvokimo tą pusę vienas kito, ta prasme, tu gali jausti, kada žmogus galbūt bijosi arba kaip tik o labai energingas ir nori kažką daryti ir ta prasme, dažnai, kad tu pajunti, kur yra tavo galbūt ribos, kurias tu va taip kalbėdamas dažnai gali užmaskuoti, bet judesiu paprastai tu neužmaskuosi. Tai vat man dėl to galbūt šokis kažkaip yra ypatingas ir aš galvoju, kad ir kuo toliau, kuo daugiau tos patirties, tuo yra įdomiau to šokio dalintis su absoliučiai, nežinau, bet kokio dydžio, bet kokio amžiaus, bet kokių taip gebėjimų žmonėmis, nes man tai atrodo, kad ta prasme šokis tai yra tas dalykas ir tas reiškinys, kuris nepavaldus amžiai.
Taip. Taip. Aš net, kadangi jau esam kartu šokę, net jau noriu sakyti tu. Galima sakyti tu?
Aišku, žinoma, kad galima.
Labai, labai suartina.
Taip.
Mariu, iš tikrųjų įdomu, o kaip pats atradai tą šokio magiją ir kada atradai?
Aš manau, kad aš šokį atradau galbūt neįvardindamas to šokiu, bet aš daugiau, man atrodo, nuo pat mažumės tiesiog buvau žmogus, kuris nuolat judo. Kaip ir dabar, sėdžiu prie stalo, bet vibruoju vis. Tiesiog, jo, aš kai buvau mažas, labai sunku mane būdavo galbūt nulaikyti vietoje ir aš tiesiog, man atrodo, yra dalis žmonių, kurie pasaulį suvokia, nežinau, kinetiškai, intelektualiai, per palėtimą ir panašiai, tai mano atvejs aš tikrai kinetinis vaikas buvau, nestebėtojas. Tai man atrodo, tas šokis, jisai tikrai atėjo per aplinkui, galiu pasakyti, aš toksai, nežinau, nuo sporto, prie šokio, prie teatro, o šokis tai mano gyvenimą kaip va tokia jau tikrai ta šiuolaikinis šokis ir ta savyraiškos, bet ir ta profesionali galbūt pusė, tai maždaug kai man buvo 20 metų, kuomet aš atvažiavau į Kauną studijuoti visai nesu teatru susijusio dalyko, politikos mokslu.
O dieve, visai.
Taip. Ir nors aš pabaigiau šiaip su teatru labai susietą mokyklą, Juozo Miltinio vidurinė mokykla, dabar tai yra gimnazija, yra Panevėžyje, Juozas Miltinis yra žinomas toks legendinis teatro režisierius, tai kaip paskai, nuo pat vaikystės tą teatro ligas ir gau, bet mes daugiau ten, aišku, draminis, daugiau tas teatras būdavo, aš daugiau teatro suvokiu, galbūt tą klasikinę meno formą ir galbūt net ir visai norėjau studijuoti tą, bet kažkodėl pabijojau, nežinau, ir šiaip mokslai gerai sekėsi, tai paklausiau mamos ir įstojau.
Kokia čia profesija dabar, teatras arba šokis?
Tai va, teatras arba šokis, tai geriau tada kažkas, kas galbūt, nors politikos mokslai, ta prasme, tai buvo irgi toksai panašu į astrologiją, iš tikrųjų. Bet aš pasirinkau tai sąmoningai, nes šiaip universiteto suvokiau ir po šiai dienai suvokiu labiau ne kaip specialybę ar profesiją kažkokią, o vieta, kur tiesiog išmokstame mokytis ir galbūt apskritai būti tarp suaugusių žmonių. Ir aš, aišku, kaip pasakyti, su visais pliusais ir minusais, bet jo labai vertinu Vytauto Didžiojo universitetą dėl to, kad man leido laisvai mokytis.
Taip.
Ir tada atsirado Kauno šokio teatras Aura, o kai šoki Kauno šokio teatre Aura pas Birutę Letukaitę, tai tu arba šoki 300% arba nešoki visai. Tai jeigu aš būčiau mokęsis ir kitame universitete, negu vadau, nes vadau yra būtent tas artes liberalis principas, kur yra pakankamai ir laisvas. Ne tai, kad paskaitų lankymas, aš tikrai lankydavau paskaitas, bet ta prasme, tokia, mano atveju, bent jau man pasisekė, tai yra tokia pakankamai daug laisvės turėjau, tai aš galėjau suderinti du dalykus vienu metu šokti ir vienu metu mokytis. Arba mokantis šokti, o šokant mokytis.
Labai super. Kągi, dabar trumpam dar pasiklausome muzikos, pašokame su muzika ir sugrįšime dar pratęsti savo pokalbį. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą čia, aklas pasimatymas. Na, o pasimatymui kasgi labiau gali pritikti, jeigu ne šokis, taip? Ir todėl su manimi kartu yra studijoje Marius Pinigis ir mes šiandien kalbame apie būtent šią formą. Mariau, na, būna taip sako žmonės, kad dainuoti galbūt ne visiems pritinka, o kaip yra su šokiu? Man atrodo, kad šokti gali visi, ar tiesa?
Manau, kad šokti ne tik, kad gali, bet ir privalo visi čia, kai receptas iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie profesionalę sceną, aš turiu omeny, kur kažkaip reikia išlavinto, galbūt ištreniruoto to kūno, tai nėra gal kiekvienam, bet ne kiekvienas to ir tiesą pasakius nori ir ne kiekvienam to reikia. Gali būti žmonių, kuriam šokio reikia tik tais kaip, nežinau, ar terapijos, ar atsipalaidavimo, ar va, būdo pažinti geriau save. Ir jo, dabar mes gyvenam galbūt apskritai tokiais laikais, kur yra dominuoja efektyvumas ir visom prasmėm laike, nežinau, gyvenime kiekvieną minutę suskaičiuota, net mūsų darbas yra super efektyvus, mes turim viską efektyviai linijiniu būdu mokytis. Taip. Tai ir aš nieko prieš irgi, kaip paskai, dabar tegul nesupyksta kolegos sportininkai ir sporto klubų savininkai ar treneriai, bet to sporto linijinio treniravimosi, to tiesiog veiksmo kartojimo yra tiek daug ir man tai atrodo visiškai atspindi mūsų pasaulį. Bet žmonių pasaulį, mes save įsodinam ir įstatėm į dėžutes, Ir mes realiai patys pamažu virstam tom dėžutėm, pagaliukais kažkokiais ir man atrodo šokis, jis yra vienas apskritai seniausių, ne tai kad išraiškos formų, tiesiog mes judomės nuo pat gyvybė, tai yra materija, kuri juda erdvėje.
Taip.
Ir man atrodo šokis, jisai nuo, yra vienas seniausių apskritai žmonių komunikavimo būdų, kol net balso nebuvo žmonės, kažkaip istorijas vienas kitam pasakodavo. Ir daugiausiai kaip yra ta žaidima šarados, kur tarsi mes pasakom, bandom parodyti kažką judesiu, bet aš vis galvoju, bandau įsivaizduoti, kaip prieš tuos šimtus tūkstančių metų žmonės prelaužo kažkur Afrikui,
taip.
Sėdėdavo ir, ar stovėdavo ir kažkoks žmogus, kuris, nežinau, ten po gamtą lakstė ir staiga pamato kokį tigrą ir grįžta ir bando papasakoti, ką jis matė žmonėm, kurie niekada to nematė. Logiškai bando kažką atkartoti tos judesius. Neveltui mes po šiai dienai dar vis turime, ačiū Dievui, išlikusių tų genčių, kurios neįtikėtinai gerai šoka, turi koordinuotus kūnus, ritmą. Tai vat mano galvo, jeigu vis dar vat, atsižvelgianti va, visą tą, ką mes dar turim iš seno likusio, tai tu matai, kad tas šokis tai nėra tik tais meno forma, tai yra komunikavimo būdas ir jo, žmonės, jeigu daugiau šoktų, judėtų, tai ne tik, kad savo kūną geriau pažintų,
taip.
Bet mano manimu, kad mes tiesiog pasidarytume jautresni aplinkai ir jo, galbūt vienas kitam ir mum ta gamta, man atrodo, savaime pataptų truputį artimesnė, galbūt ir šta tokių tų problemų, kurias mes turime dabar. 21 amžiuje, ta mūsų, kaip pasakyt, karma mus pasivijo ir šildomės, kaip sakant, šiltėjom kiekvienais metais, tai aš manau, kad jo, jeigu mes tiesiog empatiškesni kūnai pasidarytume, tai mes ir empatiškesni gamtai pasidarytume, nes mes esam vis tik tais gamtos dalis.
Taip, ir iš tikrųjų, netgi pavyzdžiui, tos pačios bitės vis dar vartoja šią būtent komunikacijos formą, papasakoti, kaip kur vykti ir iššoka viską. Iš tikrųjų, mes labai daug kalbam apie kitokias fizinės galimybės turinčių žmonės. Ką galėtumėte pasakyti tiems, na, kurie pavyzdžiui, dėl savo kažkokio kitokio kūno arba dėl kitaip susiformavusio kūno nedrįsta šokti. Ar gali šokti žmonės, kurie na, kitaip juda?
Aš manau, kad čia yra, kaip pasakyti, tikrai dažniausiai ir didžiai dalimi tai nėra tikrai šitų žmonių problema. Tai yra neva sveikų žmonių problema. Aš sakau neva sveikų, nes jeigu mes apskritai visuomenę pradedame skirstyti kažkokios, tai va tos talčiukus, vėl dėžutės, tai mes jau nesveikai elgiamės, nes gamtoji to nėra. Medžiai nėra visi tiesus.
Taip.
Nėra visų vienodų, nei formų, nei panašiai. Gamta tuom ir yra žavi ir unikali, kad jin yra skirtinga ir tas tobulumas yra ateina iš skirtingų formų. Ir man atrodo, kad taip mes gyvenam visuomenė ir tai yra paveldas kažkuria prasme ir ypač iš tų režimų, kuriuose gyveno ir mūsų, nežinau, tėvai, seneliai, kur ta prasme mūsų apskritai miestai nepritaikyti žmonėms su specialiais poreikiais kažkokiais, ar ne. Tai logiška, jeigu mes net buityje nesuteikiame galimybių, tai tas šokis atrodo iš vis kažkas, tai ta prasme dar sudėtingesnis dalykas. Bet jo, drauge su kolegomis, ar tai jo su kolega, su kuria ir Irma šoko, sena su Mantu Stabačinsku, taip pat jo, su periniu šokėju ir jo, manau, kad nežinau, tikrai mes su juo kaip muškietininkai visur judame ir tiek ir ar su šokio teatru Dansema, kur mes su lėliukais dirbam, bet ir ne tik, mes esame ne viename projekte dalyvavę, kur mes iš tikrųjų savo patirtimi dalinomės su žmonėmis, kurie turi skirtingas negalės. Ir kai vienoje erdvėje yra žmonės ir su cerebriniu paralyžium, yra žmonės, kurie su Dauno sindromu ar dar su daug įvairių skirtingų poreikių ir tu kai būni salėje dviese ir yra 30 žmonių, taip, tai yra sudėtinga, tai nėra lengva, bet tu matai, kai tu pamatai tą poveikį realų, kai, kaip pasakyti, neva, kad tie žmonės dažnai būna jie nurašyti, bet tu matai, kaip veikia muzika, kaip veikia ritmas, kaip veikia jie, kaip veikia buvimas kartu su šokėjais ir jeigu yra, sakykim, taikoma metodika, kuri leidžia jam atsiskleisti, tai man atrodo, jam tikrai padeda iš tikrųjų iš savęs truputį ir išsivaduoti iš to savo negalės ir kažkuria prasme net ir tobulėti, keistis. Taip yra dalykų sisteminių kūne, kurių galbūt tu negali pakeisti, tiesiog taip jau yra, bet tai niekas nesako, kad tu esi vat, toks, koks esi ir kad tu negali tobulėti. Ir man atrodo, tikrai mes turėjom daug gerų labai pavyzdžių, mes prieš berods 3 metus irgi turėjom vieną tokį projektą, aš labai dabar bijau pameluoti, pasuklysti dėl pavadinimo, bet ta prasme tai vyko Vilniuje ir su mokykla, kurioje tikrai yra labai daug vaikų, kurie vat, būtent su spec poreikiais yra ir mes, nežinau, ten mėnesį ar du kiekvieną pirmadienį vis iš Kauno į Vilnių važiuodama tik tais dėl to, kad dirbti su jais ir galiausiai tada net spektaklį kartu šokom.
Super, apie visus dar spektaklius įvykusius ir vyksiančius mes dar pašnekėsim po muzikos, einam pašokti, likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas ir kalbame šiandien su Mariu Pinigiu, kalbam apie šokį, apie tai, kaip jis mus gali vienyti ir apie įvairiausius žmonės, kurie turi galimybę save šokyje atrasti. Mariu, tu turi įvairiausios patirties dirbdamas su visokiais šokėjais, taip ir visokiais šokėjų kūnais. Kaip tu manai, va, tas skirtingumas, mes čia kalbėjome kaip tik prieš klausantis muziką, kad jis mus labai, labai jungi ir labai praplečia mūsų galimybės. Ar dabar šiuo metu kažkokiu dar turi tokių projektų, kuriuose būtent ir ieškai tų kitokių šokio pajautimo būdų?
Taip, šiuo metu esu įsitraukęs į Kauno Europos kultūros sostinės 2022, labai ilgas pavadinimas, taip, bet jau išmokęs, projektą su Kauno rajono bendruomenėm, seniūnijom ir taip atsitiko, sakau atsitiko, nes iš tikrųjų buvau pakviestas ir dėl to labai džiaugiuosi statyti ir galbūt kurti darbą su Raudondvario bendruomenė. Tai esu jo visų pirma dėkingas jiem, nes karantino metu galvojau, kaip čia bus, visi spektakliai, visi, kaip pasakyti, tie dalykai, galbūt, kuriuos aš darau scenoje ir kur daugiau aš pats reiškiuosi, staiga dingo, bet labai apsidžiaugiu, kad atsirado kažkas pagaliau tokio, kur ne tai, kad galiu atsitraukti nuo šokimo, bet truputį iš tikrųjų palsėti nuo savęs ir nuo egoistinių, sakykime, egoistinio savęs, kai yra meninio savęs kurį pristatau už sceną, bet daugiau iš tikrųjų galbūt savo žinias, patirtį, perteikti žmonėm, kurie turi šokio patirties arba visai neturi, tai vat iš tikrųjų aš nuo birželio mėnesio visi Raudondvarį važiuoju ir tiesiog bendrauju, stebiu, rengiu dirbtuvės Raudondvarėje gyvenantiems žmonėms. Mes nesame prisirišę prie labai kažkokių konkrečių, kas turėtų dalyvauti ar ne. Aš tiesiog sakau, gali ateit absoliučiai visi. Jeigu tik gali, tai arba gali būti atvesti ir panašiai, tai
atnešti,
tai va, tegul ir ateina. Tai ten nuo mažų vaikų iki senjorų yra.
O ką ten veikiat tos dirbtuvėse, neskamba taip kaip...
Taip, tai dirbtuvėse, tai iš esmės tai yra, kaip pasakyti, yra šokio judesio pamokos, aš daugiau net sakyčiau savęs pajautimo per judesį pamokos ir ir taip, rugsėjo 11 dieną mes turime tokį kaip ir galutinį rezultatą pristatyti būtent su bendruomenėm. Ir ten dalyvaus taip ir šokio kolektyvai, bet vat netgi ir šiandien važiuosiu ir Raudondvaris, vis kažkokių naujų žmonių ateina susitikti su manimi, tai žiūrėsim, nežinau, gal dar kažką sutiksiu, bet aš išskėstom rankom laukiu visų.
Kad... O kokie žmonės ateina iš tiesų, kurie drąsiau eina, arba ar tikrai skirtingų atrandate šokėjų?
Kaip iš tikrųjų net ir tikriausiai nėra keista, tai drąsiausia visada yra maži vaikai. Ta prasme, maži vaikai, jo, jie, man atrodo, mažiausiai suvaržyti, nesinori to žarskai sistemos, bet ta prasme, socialinių kažkokių konstruktų, jam tiesą pasakius, jie tokie laisvi. Ir su jais yra kažkuria prasme lengviausia. Galbūt sunkesnė dalis yra juos visus suvaldyti, žino tą laisvę. 40 vaikų į krūvą suvesti, tai nėra lengviausias darbas, bet matyti juose dar tą, kaip pasakyt, atvirumą ir savęs neteisimą, kad aš nežinau, nesuprantu, jau aš tai to nepadarysiu. Tai ta yra labai, kaip pasakyti, smagu matyti. Ir aišku, kiekviena, galbūt kiekviena amžiaus grupė, sakykime, ta visuomenės dalis, jie visi labai skirtingi ten senyvi žmonės. Jie kitaip jau viską žiūri, jam jau yra sunkiau.
Išmokė bijoti.
Išmokė, jo, ir išmokė bijoti, galbūt jau taip jau, ir kaip pasakyti, galbūt jie ir gyvenime mažiau judėjo ir panašiai ir dabar staiga čia pasako, kaip pasilenk, pasisų galvą, pečius išlaisvink ten kažkas, tai jam yra labai sudėtinga, bet ką noriu pasakyti, kad vis tiek žmonės eina ir dalyvauja. Galbūt aišku, kaip pasakyti, aš vis galvoju, kaip būtų, jeigu nebūtų vat, ta mūsų pasaulį ištikusi pandeminė krizė, nes iš tikrųjų yra, kaip pasakyti, galbūt ne visi žmonės ateina, ypač vyresnio amžiaus, nes iš tikrųjų nu, tos baimės natūraliai yra, nes vis dėl to mūsų viruso dažnai kalbamo girdimo ir panašiai, tai įdomu va, visą laiką pagalvoti, kaip būtų, jeigu visi, kas tikrai norėtų, tai nes galbūt yra norinčių, bet nebūtinai galbūt gali ir drįsta vien todėl, kad iš tikrųjų, jo, tas
kontaktas
jo, va, ką mes ir grįžtam tarsi, kad be to kontakto yra sudėtinga ir iš tikrųjų ir mes ir dabar dirbam. Aišku, aš negalvoju niekada apie tą planą B, kaip čia bus, ar mes čia padarysim, nepadarysim. Stengiasi dirbti ir kažkaip pozityviai mąstyti, o kaip jau bus, taip jau bus, ta prasme, bet jo, bet ta prasme, tas kontaktas, jisai vienareikšmiškai svarbus ir dabar šitoj situacijoj ir toj pandeminiai iš tikrųjų dar net labiau permastai, kas yra ta šokis, ar jisai yra įmanomas be to kontakto. Aš kalbu net ir apie tą kontaktą, nebūtinai, kad tai yra fizinis kontaktas, bet net buvimas vienoje erdvėje, buvimas kartu, kaip keičiasi apskritai spektaklio, nežinau, konceptas, nes tarsi tų spektaklis įvyksta tada, kai yra kažkas, kas atlieka ir kažkas, kas žiūri, bet dabar, kai tu turi tą ir matomą, ir nematomą sieną, tai vat tas toksai permastymas vyksta ir su kolegom daug apie tai kalbam ir tarsi vat norisi tos bendruomeninius projektus tęsti ir daryti, bet vat kaip įveiklinti visą tą, tai bent jau mes Raudondvary ką sugalvojom, kad vienareikšmiškai, kad tai nevyks viduje renginys,
taip,
kad lauke, tai tada aš pagalvojau labai įdomu, nes
na, Lietuvos klimatas, tai toks.
Tai jo, bet mes dar tikėkimės, kad rugsėjo mėnesį dar mes kažkaip tai išsisuksim, bet labai man patiko, kad galbūt jo, aš pats Kaune nors gyvenu ir pro Raudondvarį važiuoju, bet va, tas yra žodis pro Raudondvarį važiuoju ir dažniausiai tas važiavimas pro, tai man reiškia, kad aš pamatau bažnyčią, dvarą ir žinau naujelį. O man buvo daug įdomiau, iš tikrųjų, vat, galbūt ką duoda tas darbas su bendruomenėm, tai yra išgirsti tas istorijas apie tą Raudondvarį ir galbūt seną ir Raudondvarį kažkokias įdomius faktus ir man tada tai pradėjo viskas lipdytis, kad tai galėtų būti apie arba tą inspiraciją kūrybinę kilti iš kažkokių smulkių mažų istorijų ir mes tiesiog po visą miestą mažose, tam tikrose vietose maži etiudai vyksta šokio, kuriuose dalyvauja visi, kas gali.
Kągi, pasiklausome dar muzikos ir netrukus pratęsime pokalbį. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas ir čia mūsų pokalbis apie šokį ir šokio poveikį. Kalbame su Mariu Pinigiu. Mariu, iš tikrųjų kalbėjom apie tai, kad šokti turėtų visi, nepaisant savo fizinių galimybių ir apie tai, kad šokis turėtų pasiekti kiek įmanoma daugiau vietų, kiek įmanoma daugiau bendruomenių ir Kaunas 202 tą puikiausiai daro stengdamiesi įtraukti na, ir įvairius rajoninius centrus ir pats dabar daug dirbi su Raudondvario bendruomenė. Kaip manai, kur dar galėtumėme eiti, kokia kryptimi, kad ta komunikacija tarpusavio gerėtų ir kad mums būtų gera gyventi skirtingo ir labai įvairioj visuomenėje?
Aš manau, kad vienareikšmiškai tai turėtų tiesiog, turėtume mes galbūt kaip menininkai galbūt patys daugiau iš tikrųjų tai įsilieti ir kadangi bet kuriuo atveju menas tai yra forma komunikuoti, ar ne, ar tai būtų užkoduota kažkaip metaforom, ar ne, bet tai vis tiek tai yra bendravimas, tai pavadinkim, su auditorija, su žmonėm ir neretai mes jo užsidarom galbūt kažkokiam tam burbule ir kuriam galbūt ne tai, kad sau, bet ta prasme, ne taip sąmoningai pamastam apie tą būtent visuomenės skirtingumą ir tai vat prieš tai vat kaip tik kalbėjom apie tą pandemiją ir aš galvoju, taip, tai vienu atžvilgiu ta pandemija daug ką sustabdė iš tikrųjų ir daug žmonių galbūt išgyvena kažkokią ir krizę ir ta prasme čia reikėtų su kiekvienu žmogum reikėtų labai individualiai kalbėti ir vienam gal ta pandemija padovanoja laimę, atsigavimą, įkvėpimą ir panašiai, o kitam tai yra pasaulio pabaiga ir viena ir kita yra ko gero teisinga ir taip, tai tiesiog toks yra gyvenimas, kaip sako, bet aš manau, kad pandemija tiesiog pagimdė kažkokią, kaip pasakyt, vietos ir laiko permastyti, tai kas yra tas menas ir kas yra tas, sakykime, būtent performatyvus menas ir kai mes nebegalime daug laiko leisti salėse, nu neva, mes dabar taip tokiam gyvena vėl burbule, kad lyg ir galim, bet ant tokios nežinomybės ribos, kad bet kada galim vėl sėdėti namuose tuose dažutėse. Tai daug režisierių, daug choreografų vis tiek masto, kaip tą meną galbūt kitokią formą pradėti pateikti ir natūralu, kad tu pradedi mąstyti ne tik apie tai, ką tu darai, bet ir kam ir su kuo tu darai. Tai aš manau, kad ir aš matau tikrai ne vieną pavyzdį, nesakau, kad jų yra labai daug, galbūt ir tikrai ne viską žinau, nes labai sunku aprėpti, bet nemažai ir festivalių ar bienalių tiesiog permastė ir adaptavo šitą savo, sakykime, šitą laiką, kurį galbūt būtų skiria apskritai visai kitokiai formai savo festivalio, ar ne? Mhm. Tai jie pritaikė visai kitokiam formate ir tą ir daro ir Kaunas Europos kultūros sostinė, taip pat vat, ir darė Kauno bienalė, kur jie irgi žinau, kaip tik va vienas projektas buvo su Šančių, man atrodo, bendruomenė, kur irgi su spec poreikį žmonės buvo. Tai ta prasme, tų projektų atsiranda ir va kaip tik būtent iš to Šančių projekto, žinau, kad jie irgi kvietė profesionalius menininkus įsitraukti į tą projektą, kad jie iš arčiau susipažintų su žmonėmis, kurie neretai atsiduria galbūt paribiuose ir labai smagu girdėti, kaip tie tokie projektai iš tikrųjų atveria akis ir pamato, kad labai ir įdomu ir yra vietos iš tikrųjų ir patie menininkams saviriškai ir aišku tobulėjim. Tai aš manau, kad taip mes turim būti sąmoningi ir tiesiog skleisti tą žinią ir ieškoti meno formų, kur, kaip pasakyti, ne tik propaguotume tą vėl, kaip aš sakau, linijinį tokį tobulą tiesų, nežinau, stulpelių visuomenę, kur mes visi esame vienodi, bet tuo pačiu izoliuojam kažkurią visuomenės dalį, kuri galbūt atrodo ne tokia tiesi, ne tokia tobula. Nes iš tikrųjų taip, tai nėra pats lengviausias darbas, nes ta prasme tai yra procesas, kuris ilgiau užtrunka. Bet iš kitos pusės, kai tiek mes turime to skubėjimo ir lėkimo, tai yra nuostabus metas truputį atsitraukti nuo savęs ir kažkokio tokio, nežinau, egoistinio skubėjimo ir galbūt jo, galbūt tai ir yra laikas, vat, ar tos pandemijos, ar to viruso, kad mes iš tikrųjų sulėtėjome ir galbūt permastyti daug dalykų, kaip visuomenė apskritai turi egzistuoti ir kaip veikti. Niekas nepasakė, kad jin, vat, turi būti taip tokia, kokia jinai yra dabar. Mes visada galim būti tas pokytis. Ir visuose frontuose, man atrodo, jo tikrai reikia. Neveltumės pernai, iš tikrųjų, su Napiko ir pastatėm spektaklį Perdegimas, nes man atrodė, kad...
Išpranašavote.
Nu, ta prasme, mes kažkur kalbėjom su kolegom, sako, nu, jūs tik Nostradamus. Bet, ta prasme, tikrai oretas tvirojo ir tas ir iš tikrųjų ir dabar vis dar yra, net tik atsilaisvina tą, sakykime, apribojimą, mes vėl kažkaip tai pasiduodam ir tokie, kaip nežinau, esam kaip Sizifai ištisai, atrodo, užridenom tą sunkų akmenį, jau galėtume palsėti, bet neatsipalaiduojam ir tą akmenį leidžiam žemyn ir tada vėl kankinamės. Tai aš manau, kad nesvarbu galbūt kokioj situacijoje esam, ar sakau, ar išlošia, ar pralošia iš tos pandemijos, bet reikėtų, man atrodo, skirti daugiau laiko būtent tam, ne tik permąstymui, bet ir kaip galime būtų veikti kažkaip tai truputį pagerinant mūsų visų, nežinau, savo vietą ar gyvenimą visuomeniai.
Taip, tos paieškos iš tikrųjų labai, labai ačiū, labai, labai gerai įvardėjai tą, kad mes turim galimybę atrasti naujas formas ir naujus būdus bendrauti ir būkime tuo pokyčiu, iš tikrųjų. Tai ačiū, Mariau, ačiū, kad esi tuo pokyčiu tu ir kad tą pokytį atneši į meną, į mūsų kultūrą, į mūsų širdis, į mūsų namus. Tai mes šiandieną jau su jumis atsisveikiname. Laidos įrašų, kaip visada, galite ieškoti www.goldfm.lt svetainėje, taip pat mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Taip pat kviečiame susidraugauti su mumis Facebook'e ir sekti mūsų paskyrą Aklas pasimatymas, ten dalinamės įvairią informaciją ir taip pat skelbiame savo bendruomenės naujienas. Tai bendraukime, būkime tuo pokyčiu ir susiklausykime kitą sekmadienį. Iki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.